บทที่12เหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่ออีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริญไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองตักเตือนมิให้เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปอย่าให้ใครเป็นคนทุศีลหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้และถึงไฟที่ไหม้อยู่และถึงที่มืดถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุและถึงเสียงแตรและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีกเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นมิใช่เช่นนั้นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนคือเทพนครเยรูซาเล็มและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาเบลจ จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวมิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยและพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่เหตุฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ